Det jeg tror at vi kanskje I dette 10-året her, fra 2020 til 2030, inne I en slik dynamisk fase igjen I EU-konstruksjonen. Altså fra 2000 til 2010 så sovnet man inn, til 2010 til 2020 så var det preget av mye kriser. Og nå tror jeg kanskje at man har kommet inn I en ny dynamisk fase I EUs videre bygging. Og det klart at dette har voldsomme konsekvenser, I hvert fall noe man må følge godt med, også sett fra Norge.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dette den første I en rekke av podcaster som planlagt gjennom året om Norge og EU. Og I dag så har jeg med meg Georg Grikles. Georg Grikles var rådgiver for Michel Barnier, EUs sjefsforhandler for brexit, under de 4 årene med brexit-forhandlinger som da pågikk med UK. Og I dag så leder han tenketanken European Policy Center I Brussel, så han bor altså ikke I Norge, men på besøk her. Og han leder avdelingen for europeisk politisk økonomi. Velkommen, Georg.
Takk.
Det skjer mye I Europa for tiden. Hvordan påvirker det EU, synes du, eller oppfatter du? Og hvordan fungerer EU akkurat nå på et overordnet plan? Ja, bra eller dårlig?
Europa, EU klart påvirket av en brutal verden. Kinas illiberale fremvekst, Russlands invasjon. Jeg tror overskriften fra I fjor var denne videre glidningen fra en regelbasert verden til maktbasert verden, til rå maktbruk. Og også USAs kappløp med Kina føyer seg inn I dette bildet og setter Europa helt klart I en geopolitisk, geoøkonomisk skvis. Det handler om eksportforbud på teknologi til Kina, som rammer europeiske bedrifter. Det handler om decoupling, som vil koste Europa mye. USA kjører på med WTO-stridig proteksjonisme, denne US Inflation Act, IRA, som mange har snakket om. Det kanskje den beste klimanyheten fra 2022, men det også I praksis et forsøk fra USA på å kapre grønne verdikjeder fra Europa. Og man skjønner hvorfor Biden gjør det. Han må prøve å hele Amerika. Han skal få liv I det Rust Belt, men industridøden og rustbeltet kan komme til Europa. Så I Brussel så snakker man at man ved et slags vippepunkt nå i forholdet til internasjonalt samarbeid, forhold til internasjonale regler som kan smuldre opp. Og selvfølgelig det midt I et energisjokk, et kommende resesjon I flere av Europas store økonomier, og enorme globale utfordringer som sikkerhet og klima. Så dette da bakteppet for det EU må hanskes med I dag, og det klart man blitt rokket ved grunnleggende forutsetninger, blitt satt på stor prøve. Jeg vil si at EU på en måte på frontlinjen I denne situasjonen, ikke I militær forstand I forhold til Ukraina, men ved egentlig de aller fleste andre dimensjoner, altså sanksjoner. Det en form for økonomisk krigføring. Man går mot full decoupling av forholdet økonomisk til Russland. Det koster enormt, og energisituasjonen, energisjokket et eksempel på det. Man må hanskes med en flyktningekrise av store proporsjoner, militært også. Man gjør I EU I dag utenkelige ting som ingen kunne forestilt seg for et par år siden. Ting som man gjør i samarbeid, om du vil, I en utfyllende rolle I forhold til NATO, men også ting som NATO ikke kan gjøre. Det kanskje ting man ikke får med seg så godt I debatten, men det har vært mye debatt I det siste tiden om levering av tanks, for eksempel, til Ukraina. Vel, realiteten at Før alle disse Leopard-tanksene kommer, så har man allerede levert 250 tanks til Ukraina, fra Polen, fra andre sentraleuropeiske land. Alle de tanksene finansiert av EU. Et annet element opptrening, militær opptrening. I de nærmeste månedene så har man en EU training mission som skal trene opp 15 000 ukrainske soldater til våroffensivene, som da ledet av en fransk general. Det skjer hovedsakelig i Tyskland, men det da en EU mission som gjør dette. Så dette bare eksempler på at EUs funksjon, rolle, under voldsomt stor utvikling. Det gjennom disse krisene, så etter hvert så bygger seg opp en EU som et helt annet EU enn det man så for noen år siden, som man så i 94, og så videre, og så videre. Og jeg tror det store spørsmålet, det et vanskelig spørsmål, hvordan fungerer EU? Altså, det handler om at man styrker felles handlingsevne, og det utrolig viktig, det skjer på veldig mange plan. Altså hvis man ser bort fra rene krigssituasjonen, krigsøkonomien, så holder man på å bygge opp en grensevaktstyrke på 10 000 mann.
I europeisk, hva skal jeg si for noe, ledet europeisk?
Ledet europeisk, altså 10 000 mann som går rundt med EU-flagg på skulderen, på armen, og som går med bevepnet, og som til viss grad driver med pushback, ved EUs yttergrenser. Man kan være enig eller ikke enig i den politikken, men det et klart eksempel på at det som kreves av EU nå reell handlingsevne. Et annet eksempel som kanskje enda mer aktuelt, jordskjelv i Tyrkia og i Syria. I løpet av timer så har da EU Civil Protection Mechanism stablet på bena 1800 hjelpearbeidere som sendes inn. Og egentlig så snakker man om da antall personer, styrker og også responstid som uten sammenligning forhold til det som man ser fra noe annet sted i verden. Så handlingsevne et element, og det andre elementet vi snakker om EUs funksjon, og det blir fort litt abstrakt, men egentlig det som skjer gjennom disse krisene her nå, at man ser et EU som går fra å være et system som har handlet om å hanskes med hverandre, altså interne europeiske problemstilling, indre marked og sånt, som nå handler om å bygge et system som handler om å hanskes med andre, altså et geopolitisk EU. Så dette store utviklinger som skjer da fra uke til uke, måned til måned, år til år, og selvfølgelig betyr mye for Norges forhold til Europa og forhold til verden.
Hvis du ser da disse, altså du sier EU har selvfølgelig vært en organisasjon for de landene som med i EU, naturlig nok, og det har vært utvidelser også underveis. Du har fått Østeuropa med stort sett, og du har hatt det ene som jeg nevnte i innledningen, altså Brexit, et land som da har forlatt EU, men stort sett så sier du at det har gått i en ganske rivende tempo og fjerne seg fra å ha som mission å integrere enda mer ved å bare være opptatt av det, og så har det vist seg nå, hvis jeg skjønner det riktig, at når det kommer masse kriser som egentlig delvis interne EU-kriser som energi for eksempel, men også da krig, andre ting som utenfor EUs grenser, migrasjon nevnte du, så har man allikevel kanskje fått en oppspeeding skikkelig på den integrasjonen, men gjennom at man samler seg om noe utenfor.
Ja, altså, som sagt, man har et EU i dag som ser ganske annerledes enn det ut enn det man kunne forestille seg bare for noen år siden, og det klart at du snakker om kriser. I den tenketanken jeg jobber, snakker vi ofte om en slags permakrise. Man har gått fra polikriser til permakrise, en slags permanent krisesituasjon. Og det selvfølgelig mye negativt knyttet til det, men også hvis man går til opprinnelsen av ordet krise, gammelgresk, så handler det altså krise om evnen til å ta beslutninger. Og det jeg tror på en måte det det som kreves i vår tid i dag. Det verden vi lever i. Noen av disse krisene indre kriser, om du vil. Mange av de kommer fra via ytre sjokk, altså finanskrisen, som etter hvert ble til eurozonekrisen, migrasjonspress. Brexit var da en indre krise, men så pandemi, nå krig, energisjokk. Så dette det er dessverre tøffe realiteter i verden vi lever i dag. Og altså, EU et samarbeidsprosjekt mellom i dag 27 land, og det klart at det aldri enkelt. Men altså, det er tegn i tiden og i hvordan man handskes med disse krisene, som viser altså brexit. Klarte man å bygge opp et stort samhold. Man klarte å bli enig, selv om man er uenig om mange ting, klarte man å bli enig på høyeste plan og si at dette må vi stå sammen om å handskes og unngå at det blir forløperen til at hele prosjektet rives fra hverandre. I pandemien så selvfølgelig var det ingen lette svar for noen regjeringer, for noen styresett, ingen internasjonale organisasjoner, men jeg tror man etter hvert i Europa fikk til et voldsomt effektivt svar via samarbeid, hvor man liksom unngikk nasjonalistiske løsninger. Og samme nå i den krigssituasjonen, krigsøkonomien, energikrisen, så får man etter hvert mekanismer, svar på bordet, som gjør at egentlig så handler man mye bedre sammen enn om man skulle handlet hver for seg, helt klart.
Ja. Men da er det jo, tenkte jeg, at hvis du da sier at det høres egentlig ut som om du mener at gjennom dette så har EU blitt i stand til å ta beslutninger fordi de må gjøre det, jevnfør at det er kriser, så da må man beslutte. Vil du si, hvis du skulle beskrive det institusjonelle, skal vi si EU, altså det de har å bygge på, den historikken de har om å samarbeide og egentlig finne svar på konflikter som har vært der hele tiden og som er der selvfølgelig åpenbart mellom forskjellige land nå også, så ser det ut som om du sier at de likevel klarer å enes når det virkelig står på, og at det kanskje i stedet for å splitte dem mer, bringer dem mer sammen fordi de har et fundament å stå på. Er det en riktig observasjon, eller er det mange sprekker her som vi ikke ser, og du som sitter i Brussel kanskje ser bedre?
Ja, det er et viktig poeng. Altså, verden er brutal, og alt dette her er prekært, og man, så langt har man klart å samles om det viktigste, og dette samholdet er helt nødvendig, og man skal prøve å finne de beste løsningene. Men altså, bak dette samholdet så er det alltid mulighet for sprekker, som du sier. Jeg synes i den siste tiden, så klart det har en voldsom kostnad, sanksjoner, energikrise og så videre, så er det tegn på erosjon i samholdet, vil jeg si nå. Altså, det har vært gnisninger mellom Frankrike og Tyskland. Det var gnisninger mellom Tyskland og Polen. Du har, altså, tidligere kriser så har man snakket om skille mellom øst og vest, andre kriser, finanskriser, eurozonekrisen mellom nord og sør. Og det er ting som fort vekkes til live igjen. Altså, i forbindelse med krigen så er det jo helt klart at Sentral- og Østeuropa har sett på forholdet til Russland veldig annerledes enn Tyskland, Frankrike, Italia har, og sier, men faktisk hadde vi ikke rett, ikke sant? Og det skaper nå grobunn for en følelse av at man kanskje ikke har blitt hørt nok på, at EU-samarbeidet ikke har blitt ledet godt nok av tysker og franskmenn som har vært premissleverandører, på samme måte som man prøver å svare på økonomiske utfordringer nå, IRA, svaret er fort da, ikke sant? Skal man løse opp statsstøtteregelverket? Det betyr jo i prinsippet at man gir anledning til de som har penger til det, til å bruke mer penger på nasjonale løsninger, og det er også noe annet som da igjen eller fort vil skape splid, svekke det indre markedet, fragmentere EU økonomisk, kanskje også fragmentere da EU politisk, så det er veldig viktig å være klar over at man skal ikke ta dette samholdet for gitt. Det handler om å da kunne se utover nasjonale grenser og unngå de nasjonale løsningene og se det større bildet.
Mm. Og hvis jeg trekker dere litt fremover og sier at jeg også sier at spørsmålet mitt går på hvordan du tror EU vil endre seg fremover? Altså, la oss si at vi ser 5 til 10 år nedover, det langt perspektiv, men bare for å løfte situasjonen med hvor EU går hen, og hvordan du ser utviklingstrekk for EU, som selvfølgelig også gitt at vi legger inn et premiss her om at hvis vi bringer Norge litt inn i dette, og sier at Norge fortsetter å ha de samme avtalene vi har med EU i dag som premiss, altså at vi har EØS-avtalen, Schengen, og så videre, men EU går selvfølgelig i en retning, det gjør Norge også, men vi sier at Norge da ikke hverken søker medlemskap eller forsøker å forlate EØS-avtalen. Hvor går EU hen, og hva vil det bety for Norge? Ja, det er litt lengre perspektiv.
Ja, det er et stort spørsmål, men det vil si at det som skjer gjennom disse krisene og behovet for å gi samlede svar på det som til dels er store globale utviklinger, er at man styrker integrasjonen. Og jeg har tatt noen eksempler på det. Jeg snakket om Frontex, jeg snakket om militærsamarbeid, vi har snakket om flyktninge, altså svar på flyktningeproblematikk, eller behov for støtte der. Og det er veldig, veldig mange eksempler. Og det man egentlig da ser er at man, altså, jeg nøler litt med å bruke ordet, men at man sagt litt enkelt, så går man i en mer føderal retning i Europa. Jeg pleier å ta et eksempel når jeg skal forklare det, og det er den å sitte her med mobiltelefonen min.
På lydløs.
Og det er da en mobiltelefon som vi alle har, en smarttelefon. Og hvis i dag en politimyndighet, eller justismyndighet i Tyskland, eller i Frankrike, eller i Finland, eller i Sverige, får tak i en sånn telefon til en storkriminell, en mafiaboss, eller en leder av en pedofiliring, eller hva det nå er, og sier at her må vi finne ut av hva som er på den telefonen, hva som er nettverket, for dette er grunnleggende sikkerhetsinteresser, så vet man selvfølgelig at amerikanere, de har en dekrypteringsteknologi, og det har vært en del debatt om, ikke sant? Men det kan de gjøre. Det få vet er at i Europa så har man også den muligheten. Man har en dekrypteringsplattform, som det heter, som ligger ved Europol i Nederland. Og jeg synes det er et veldig godt, konkret eksempel på hvordan man på noe som er da sentral myndighet, som altså politi- og justismyndighet, kapasitet, som da i all tider har ligget ved nasjonalstaten, har blitt flyttet opp et nivå. Rett og slett fordi at man skal løse da store utfordringer som kommer med den moderne verden, så klarer man det ikke alene. Og selvfølgelig vil tro, altså franskmenn har en grad av sjovinisme, at de aller helst skulle ønske å ha denne kapasiteten helt selv, men så har de kommet frem til at det faktisk funker bedre om de gjør det samme med andre europeiske land. Så det er som et annet konkret eksempel, for å bare ikke snakke de store ordene, på at dette prosjektet, EU-integrasjonen, ser veldig mye annerledes nå enn det vi kanskje som går opp for oss i det daglige. Og så spør du hvordan går dette fremover? Jeg tror at man kommer til å fortsette å se en ganske dynamisk utvikling, og jeg sier det er en positiv utvikling, fordi det er svarene man trenger på veldig, veldig mange områder. Altså, man får et større altså felles budsjettkapasitet. Man så det allerede under pandemien. Man gikk fra da, si et 2000 milliarder euro i felles budsjett over en 7-årsperiode, så plusset man på en 800 milliarder, så altså nesten en tredjedel. Man trenger større finansiell slagkraft. Det er et element. Handelspolitikken, industripolitikken, ting som man ikke har gjort tidligere, blir stadig mer viktig nå i en verden, en geoøkonomi, hvor man ser økonomisk konfrontasjon, rett og slett, med forskjellige midler som man ikke kanskje forestilte seg for en tid tilbake. Så alt dette er dype utviklingstrekk som er viktig å få med seg også fra Norge. Altså det bildet jeg ofte tar på det her er, hvis man titter litt tilbake, ser tilbake på EUs historie, så var det en periode mellom 1990 og 2000, hvor EU var inne i en voldsomt dynamisk fase. Altså, begynnelsen av 90-tallet så fikk du da indre markedet, Maastricht-traktaten. Du fikk en utvidelse, altså i alt Sverige, Finland, Østerrike, Norge var ikke med, men kanskje mer betydningsfullt var 94, tror jeg var året Polen søkte om EU-medlemskap. Du fikk Schengen i 96, så altså at vi reiser uten passkontroll mellom landene. Du fikk Amsterdam-traktaten med da, som trakk opp linjene for politi- og justissamarbeid, også dypere forsvarssamarbeid. Og så fikk du på slutten av det årtiet, så fikk du da euroen som kom, altså en europeisk dollar, om du vil. Så for den perioden fra 1990 til 2000 var en utrolig dynamisk periode, som skjedde på, også på bakgrunnen av, eller bakteppet var stor geopolitiske endringer, altså murens fall, Sovjetunionens fall, et Tyskland som ble samlet, og så videre og så videre. Og det jeg tror er at vi kanskje i dette tiåret her, fra 2020 til 2030, er inne i en slik dynamisk fase igjen i EU-konstruksjonen. Altså fra 2000 til 2010 så sovnet man inn, til 2010 til 2020 så var det preget av mye kriser. Og nå tror jeg kanskje at man har kommet inn i en ny dynamisk fase i EUs videre bygging. Og det er klart at dette har voldsomme konsekvenser, i hvert fall noe man må følge godt med, også sett fra Norge. EUS, sier jeg alltid, er mer og mer viktig, men mindre og mindre tilstrekkelig. Altså mer og mer viktig fordi man trenger det tilbyr den norske økonomien, også av arbeidskraft, som er, altså den arbeidskraft fra EUS, har vært med på å redde norsk landbruk, norsk fiskeri, norsk industri de siste årene, men det er mindre og mindre tilstrekkelig i seg selv, fordi det som vil bety noe for fremtiden til norsk velferd, fremtiden til norsk industri, distriktsarbeidsplasser, handler mindre og mindre om et felles regelverk som EØS tilbyr, og mer og mer om andre politikkområder som handelspolitikken, tollunion, industripolitikk, investeringer og så videre. Så dette er da en utfordring som da Norge må være med på, akkurat som vi må være med på videreutvikling av sikkerhetspolitikken.
La oss ta sikkerhetspolitikken og også for så vidt også ta et poeng som har kommet fram i noen diskusjoner som jeg har hørt nylig, som går på at vi har hatt altså EØS som er et kroneksempel på det, nemlig en avtale som går på alt mulig rart med de fire frihetene, altså som går på det som er kjernen, eller var kjernen i det europeiske prosjektet i starten, og som du sier, utviklet seg på 1990-tallet blant annet, og vi fikk den, men så fikk vi nå, da sier man at EU har gjort masse på integrasjon økonomisk og handelsmessig mellom, altså internt i EU, hvordan ting flyter internt der, men nå fremover så er det spørsmål om det politiske, altså den mer verdimessige politiske integrasjonen som ikke er kjernen for EØS på noen måte, men som du allerede har sagt flere eksempler på, blir viktigere og viktigere i møte med disse permakrisene, som du kalte det, altså, eller vi sier krisen, altså det er bare en stor krise som har forskjellige fasetter. Kan du kommentere litt rundt mer det politiske, og dermed også da selvfølgelig noe som du har jobbet med, dette med sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk, og da forholdet til NATO, og med det i mente, så har vi da to naboland her i Norden som har meldt seg inn i NATO. Vi får se om hvor raskt de kommer faktisk inn i NATO, det er litt avhengig av Tyrkia for tiden. Men danskene har også sagt ja til å være fullverdig medlem av EUs sikkerhetsarbeid blant annet, mens Norge er da, som vi da akkurat har sagt, NATO-medlem, men ikke EU-medlem. Så da rundt det politiske og rundt hvordan det påvirker Norge, når da denne integrasjonen sannsynligvis går mer retning av politikk og ikke bare av økonomi.
Ja. Ja, det er store spørsmål her.
Ja, det er vanskelig.
Si litt enkelt, så er det, jeg tror det er, vi alle ser at Europa kan ikke bare handle om et marked. Kan ikke bare være et stort marked, et supermarked. Og vi er en av de tingene som er viktig for oss, om det er i sikkerhetspolitikk, internasjonal politikk eller utenrikspolitikk, men også digitale spørsmål, så er det at vi har felles verdier, grunnleggende, til dels sterke felles verdier som vi tror på. Og det handler om da individets rettigheter, demokrati, rettsstat. Det utfordres av og til ganske kraftig, også innad fra i Europa, Polen, Ungarn, men også voldsomt internasjonalt nå. Vi snakket i sted om Kinas autoritære, illiberale fremvekst. Jeg tror vi skal ha ingen illusioner om hva det kan medbringe for verden, om ikke vi er rede til å stå opp for våre egne verdier. Så det er klart at europeisk samarbeid, EU, må være tuftet på dette verdigrunnlaget, og man må ha større evne til å opprettholde det, til å forsvare det, både internt og eksternt. Og en del av det selvfølgelig handler i dag om politikkområder som ligger utenfor det økonomiske, utenfor det indre marked, utenfor EØS. Altså det er klart at man må få inn våre grunnleggende verdier også i handelspolitikken. Man har mye som skjer nå, for eksempel rundt altså åpenhet, sporing av verdikjeder for å unngå at man for eksempel varer som er laget av barnearbeid er en stor kommer inn som en del av produkter som man kjøper og den slags. Men det krever også et EU som vokser som geopolitisk aktør i utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikken. Og dette, det kan jeg aldri understreke nok, for det måtte ryggmargsrefleksen til mange er å måtte stille EU opp mot NATO, og det synes jeg ingenting i dagens verden som blir mer feil. Altså det er utfyllende, komplementære sikkerhetsorganisasjoner vi snakker om, men jeg tror det er viktig at man tillater seg, at man snakker om EU som en sikkerhetsorganisasjon, der NATO er vårt territorielle forsvar, det er artikkel 5, det er på en måte festningen og de harde militære kreftene som man trenger, som er dessverre så dagsaktuelt, så har EU en utfyllende rolle som handler for det første om en annen del av trusselbildet. Altså man snakker mye om hybride trusler, for eksempel. Altså det handler om sivil beredskap, det handler om resilience, det handler ikke bare om kritisk infrastruktur, men også desinformasjon, som er klart en viktig del av dette. Men så er det også, vil jeg si, at der hvor sagt litt enkelt, NATO har den sentrale rollen for territorialt forsvar, så spiller EU, og må spille, en rolle innenfor krisehåndtering, også kanskje på ikke de samme geografiske områdene som NATO det er naturlig at NATO fokuserer på. Krisehåndtering da i europeisk naboskap, om det er da sørover, Afrika, Kaukasus, altså ha evnen til å både sivilt og militært til å være med å prøve å stabilisere det som kan være et veldig vanskelig naboskap, og det er da en kapasitet som man etter hvert er i ferd med å bygge opp. Typisk denne training mission som man nå gjør i stor skala i forhold til ukrainsk forsvar, det er da ting man har gjort i mindre skala vis-à-vis andre land. Man har per i dag en 16-17 aktive missions and operation i regi av Europas eller EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk. Så det er klart at dette er viktig og forblir viktig. Så er spørsmålet litt, hva betyr Sverige og Finlands inntreden i NATO i denne sammenhengen? Altså, først vil jeg tro at Norge vil nesten litt mekanisk bli litt mindre sentral i NATO. Det er også et element at Stoltenberg går av og andre kommer til. Jeg tror nordisk forsvarssamarbeid vil ha veldig gode dager foran seg, og det er utelukkende positivt. Det er absolutt noe man bør få mer fart på. Men samtidig så er det vel også slik at i Norge så er det en risiko for at man ligger litt mer utenfor det som skjer i EU. Altså du nevnte Sverige og Finland, men kanskje det man ofte snakker litt mindre om er at danskene, etter da Russlands invasjon av Ukraina, valgte og hadde da en avstemning om å bli fullverdig medlem av EUs sikkerhetssamarbeid. Og det helt, helt klart et tegn I tiden hvor da danskene ser at dette så viktig, at, at det skjer sikkerhetssamarbeid I regi av EU, igjen ved siden av og I samarbeid med NATO. Mm. Så det klart at det noe som Europa, eller Norge må følge med på også, og prøve å spille inn på, og være med på I den grad det mulig på basis av, av den samarbeids- eller tilknytningsformen vi har.
Ja. Ja, ikke sant? Og da kan vi jo bringe dette videre selvfølgelig, fordi at denne podcasten også skal handle om, om Norge og EU, så kan man si nå at det du nå har forklart, og som jeg også for så vidt hintet inn på, det at vi har da de tre andre store nordiske landene, som da har et annen, en annen tilknytning til EU enn det Norge har. Jeg holder Island utenfor I den sammenhengen. Og da spørsmålet mitt selvfølgelig hva perspektivene dine på de viktigste fordelene og ulempene ved et norsk medlemskap eventuelt. Og gjerne hvis du har noen erfaringer som du tror viktig å ta med seg fra den tiden som du var med og forhandlet brexit og litt hva du, hvordan du oppfattet det som selvfølgelig det motsatte av å søke medlemskap, det jo da å trekke seg ut av, av, av EU. Men samtidig også basert på en folkeavstemning I, ja. I UK.
Nei, altså akkurat dette med brexit. Brexit et fryktelig trist kapittel. Ikke bare for, for Storbritannia, men også for EU, spør du meg. Og det da, man, man kan, det ingenting å glede seg over. Og altså det jo en, et også tegn på at EU har feilet. At et land, om det stort eller lite I dette tilfellet, stort, som har da vært EU-medlem I, I over 4 tiår på basis av en folkeavstemning, velger å dra. Selvfølgelig, det var mye som spilte inn der. Mye ideologi, mye løgn, og så videre og så videre. Men altså, det ikke en unnskyldning for, en så, som, for, for noe som helt klart også et EU som har, har feilet I den sammenhengen. Man, jeg tror man kom seg relativt og har liksom lagt det I stor grad bak seg nå I Europa og EU, I motsetning til I Storbritannia, hvor det et åpent, blødende sår, og det koster samfunnet mer og mer, og opinionen helt klart I ferd med å snu. Men man kom seg greit igjennom, fordi man, det vil si at det man fikk til på EU-siden var å stå samlet og være pragmatiske. Der hvor kanskje britene, de var splittet og de var ideologiske altså det var en ren ideologi og det, liksom, det jo et tankekors man ser farene når ideologi tar styringen I et land og det kan skje andre steder også former for altså en slags nonchalanse man lukker øynene for realiteter man snakker opp den nasjonale nasjonalismen når det da på et bakteppe av sosiale og økonomiske problemer så kan du da få noe som brexit og det kan skje andre steder også det må man være bevisst så jeg tror ikke men så spørsmålet da du stiller spørsmålet om norsk EU-medlemskap for meg så det da et helt annet spørsmål enn egentlig den prosessen britene har vært gjennom og jeg tror ikke måtte det den britiske EU-debatten som skal være på noen som helst måte modell for den norske EU-debatten og EØS-debatten man må forholde seg til det som norske interesser og verdier og norske forhold som helt annerledes enn britiske forhold. Og om du skulle stille opp da som fordeler og ulemper, og det ikke greit å gjøre det bare I noen korte ord, men jeg vil jo si at I dag så handler da altså fordelene for Norge vil jeg si du har mer demokrati og mer samhandlingskraft om man var med større evne til å møte alle disse forskjellige utfordringene som man merker godt på også her I Norge, i fellesskap. Så det liksom kort fortalt fordelssiden. Altså ulempene ved et norsk EU-medlemskap, jeg synes ikke det noe man skal stikke under en stol eller prøve å gjemme unna heller. Det helt klart at veldig mange politikkområder ville blitt berørt. Og det egentlig jeg savner da I den norske diskusjonen I et endret Europa, en endret geopolitikk man faktisk man har en evne til å gå mer I dybden for å se hva eventuelt et EU-medlemskap for Norge ville innebære, altså den utredningen som regjeringen gjør, handler jo ikke om det I det hele tatt nå. Men jeg tror man må egentlig, ideelt sett, så skulle man hatt en tenketank, skulle man hatt et prosjekt som hvor man tar for seg politikkområde etter politikkområder, og da snakker jeg om da landbrukspolitikk, jeg snakker om fiskeripolitikk, jeg snakker om politi og justis, miljø, klimapolitikk, hvor man da ser område etter område på konkret hva forskjellen mellom å stå utenfor og stå innenfor, og hvordan da norske aktører vil bli berørt. Jeg tror om man skal ha en seriøs EU-EØS-debatt I Norge, så det man må gjøre. Man må få fakta på bordet, man må opplyse, man må ikke holde seg til måte slagordene eller ideologien som for eksempel da preget brexit-debatten, og som fort kan prege litt den norske debatten, I hvert fall i enkelte miljøer. Mm. Ja.
Hvis vi skal avslutte og spørre deg da litt som basert I Brussel, vi har kommet inn på en god del av EUs sterke sider, altså det at de faktisk klarer å håndtere de krisene som nå kommer med en større, skal vi si, samhandlingskraft enn det man kanskje trodde på forhånd, eller I hvert fall har trodd I Norge. Men hvis du skulle peke på da, kanskje om det flere sterke sider som du ikke har trukket frem ennå, som du ønsker å si noe om, og også hvis det noen tilsvarende, eller ikke akkurat tilsmotsvarende, men om det noen svake sider som du ser at EU har utfordringer med, og som sannsynligvis sikkert står på tapetet for å gjøre noe med I EU-sammenheng, og hva du ser som svakere ledd.
Ja, Nei, det et interessant spørsmål, og nå har jeg på en måte snakket EU opp i mange sammenhenger her nå, så om det bare en siste ting jeg skal trekke frem, så vil jeg si at EU jo helt klart en pådriver I klima- og miljøspørsmål, pådriver I grønne skifte, pådriver I dag I ressursbrukspørsmål. Norge det ikke. Norge, man tror man et foregangsland i klima, miljø, ressursbruk, men vi på verdenstoppen I energiforbruk, vi på verdenstoppen I duppedingser, mobiltelefoner, skjermer, alt som har et voldsomt kostnad for planeten vår, og vi ligger ikke nødvendigvis så langt fremme som man tror, altså om det handler om å beskytte havområder, altså listen uendelig lang, hvor vi egentlig kaster litt blår I øynene på oss selv, og det lenger ned I Europa som, hvor den agendaen drives mest ambisiøst fremover. Så det vil jeg helt si helt klart si en sterk side som man må trekke frem. Altså svakheter, EU har masse svakheter, helt klart, og det jeg tror man må komme bort fra en slags en illusjonen I en ja-nei-debatt. Ja til EU eller nei til EU. Altså man kan ikke si at man sier nei til EU som helhet. Man trenger EU mer enn noensinne. Spørsmålet hvordan man kan få et bedre EU, hvordan EU kan bedre svare på behov I forhold til ytterverden, forhold til nasjonalstatens behov, forhold til altså borgernes behov. Og så EUs svake side, altså jeg vil si at EU per I dag så mye, mye mer enn summen av 27 land hver for seg, og EU mye sterkere enn det svakeste ledd. Jeg har tatt eksempler på mobiltelefonen, for eksempel, og dekrypteringsplattform, men det faktum at det et samarbeid av 27 land, det også en realitet man må ta inn over seg. Altså, man får ikke gjort mer enn det som da medlemslandene ønsker å gjøre sammen. Så om man i dag har et I stor grad illiberalt styre I Ungarn, så det klart at det svekker EU som helhet. Om Orbán hver gang man skal diskutere en sanksjonspakke for å støtte opp om ukrainerne I krigen mot Russland, skal prøve å bruke det til egen vinning, en form for blackmail, så det klart at det svekker EU. Så det også da svakheter i hele setupet, i beslutningsmekanismer og så videre, som mange ønsker å få gjort noe med, men som ikke så enkelt å få gjort noe med. Og det også fordi man må huske seg at EU ikke et enkelt federalt prosjekt, hvor all makt skal samles. Det handler fremdeles i dag helt grunnleggende om samarbeid mellom 27 land, hvor da det regjeringer som sitter med en demokratisk legitimitet, så alle skal være med. Så det noe helt unikt i historien å prøve å få det til, men det ikke noe som gjør at man alltid har den beslutningskapasiteten, alltid har den evnen til å svare raskest på de utfordringene som kommer. Så det det jeg vil liksom trekke frem som den svakeste siden, at man alltid utsatt for de svakhetene som kommer da fra eventuelt et mindretall, eller fra ønske fra enkelte til å ikke være med på felles løsninger. Og det jeg snakket litt om erosjon av samhold og sånt, det noe man skal være bevisst i krisetid. Absolutt.
Aller siste oppfølging til den da, bare på tampen. Det også noen som har sagt at man kanskje kan se for seg at et EU i fremtiden vil bestå av ulike sirkler, at du har en mer federal løsning kanskje blant noen sentrale europeiske land som ønsker det, og så har du en annen sirkel hvor man mer ser samarbeid på noen områder, men ikke så sterk integrasjon som et federalt Europa vil implisere, men samtidig understreker da de som sier det at det kan ikke bli noe sånn A- og B-land da, det må fremdeles være Europa eller EU da som en totalitet. Hva tror du om det?
Altså, det jo en viss realitet i dag at man har mange sirkler. Altså, alle ikke med
på alt.
Med på alt. Alle ikke med på Schengen-samarbeidet, for eksempel.
Euro, ja.
Eller i euroen. Norge med på en veldig viktig del av EUs prosjekt, som det indre markedet, men vi ikke med på veldig mye annet. Så dette med konsentriske sirkler jo ikke nytt, så jeg tror det viktige her at man bevarer en mulighet for at man fordyper samarbeidet, samtidig som man nå også går mot utvidelse. Ikke sant? Man har fått på agendaen at en utvidelse, altså ikke bare mot Balkan, men også
Ukraina.
Moldova, Ukraina. Så det betyr at du får da eventuelt som geografisk, men også i sirkelsammenheng i samarbeidet, bredere sirkler. Men jeg tror det veldig viktig at man bevarer da evnen til å fordype og samarbeidsevnen, handlekraften, også blant de som ønsker det. Og så må det da selvfølgelig være åpent for alle, så lenge man har de samme verdigrunnlaget og evnen til å være med på det samarbeidet.
Ja. Helt kort, blir det noen ny EU-debatt i Norge? Ja eller nei?
For meg ser det ikke slik ut.
Nei, vi får se. Vi får håpe at lytterne har fått litt med seg hvordan Norge og Europa ser ut fra Brussel, og det gjennom en nordmanns øyne. Det jo interessant i seg selv. Men tusen takk for at du tok deg tid til å komme til podcasten i dag, Georg.
Mange takk, det var en glede.
Og takk til lytterne som hørte på i dag. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre i podcast-appen din, og gi oss tilbakemeldinger og rate dem også, eller gjerne tipse andre om den. Send en mail hvis du har noe på hjertet til mathilde@civita.no eller til min kollega eirik@civita.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.